Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil vaadil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle bu seyyidul ayyam gününü barçamızga barakat kılgan bolsun. Müslüman erkek kişi özü kıyan savabli amellerini mükafatını ahirette körgenidik. Farzantlarga eğer talim bergen bosa, farzantlardan sodir bo'lgan savobli amallarga ham albatta ahirette ajr mükafat oladi. Bundan ham ziyoda qilib aytadigan bo'lsak, siz vafot etishligingiz bilan qilayotgan savobli amallaringiz to'xtaydi. Ammo agar farzantlar shariatda talab qilinganidek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlaridek tarbiya qilingan bo'lsa, siz o'tib ketgandan keyin savobli amallaringiz farzandingiz orqali davom etib turadi. Siz o'ldingiz, amallaringiz to'xtadi, ammo farzand orqali sizga savob kelib turadi. Mana shu berilgan tarbiya qilingan mehnatni samarasi albatta siz bilan bizga oxiratda beriladi. Birodarlar, siz bilan biz mana 12 ta dars davomida farzandlarni iymoniy tarbiya haqida suhbat qildik. Axloqiy tarbiya haqida suhbat qildik. Bugun 3-chi mavzuni boshlaymiz. Bu farzandlarning jismoniy tarbiyasi. Farzandlarni sog'lom qilib tarbiya qilishlik mas'uliyati. Bugun 3-chi mavzuni boshlaymiz. Bu mavzu otalarning farzandlarini jismoniy tarbiyasiga e'tibor berishliklari haqida. Farzandlarning jismoniy tarbiyasi haqidagi mas'uliyat. Shubha yo'q birodarlar, dunyodagi eng ulug' ne'mat bu iymon ne'mati. Chunki inson dunyoga kelib iymon egasi bo'lmabdi, bu inson zararga kiribdi. Shubhasiz birinchi o'rinda turadigan ne'mat bu iymon ne'mati. Endi undan keyingi o'rinda turadigan ne'mat bu tan sog'lik, sihat salomatlik, sog'lik ne'mati. Hadis sharifda payg'ambarimiz shunday duo qiladilar: Allohumma ihdina fi man hadayt va afina fi ma afayt. İmam Nasoiydan, Abu Davud, Ahmad va Dorimiydan. Parvardigora, bizlarni hidoyat qilgan bandalaring qatorida hidoyat qilgin. Bizlarni ofiyatda saqlagan bandalaring qatorida saqlagin. Tani sihatli bergin, sog'lig'i bergin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ibn Moja keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhudan bu hadis aytadilar: Allohumma inni as'alukal afva val afiyata fid dunya val axira. Parvardigoro, albatta men sendan dunyo va oxiratda afvni va ofiyatni so'rayman. Gunohlarimni afv qilishingni so'rayman va ofiyatni so'rayman. Salomatchilikni so'rayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimani so'ragan bo'lsa Alloh taolodan biz ham shuni so'rashimiz kerak. Rasululloh qaysi narsalardan panoh tilagan bo'lsa Robbisidan, siz bilan biz ham shu narsadan panoh tilashligimiz kerak. Rasululloh ofiyat, salomatlikni so'rayapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida aytadilar: Ni'matani mag'bunun fihima katirun minan nas. As-sihhatu wal faroh. Ikkita ne'mat bor. Juda ko'p odamlar bu ikki ne'matdan g'ofil. Shu ne'mat odamlarda bo'ladi, lekin buni bilishmaydi borligini. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Sog'lik bilan bo'sh vaqt. Inson sog'ligini qadriga qachon yetadi? Kasal bo'lganda. Tishingiz og'riydi, uxlamaysiz, voy tun shunaqa uzoqmi deysiz? Sovuq o'tib, hojatxonaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qolasiz, voy quvuqni mahkam turishi shunaqa ne'matmidi deysiz? Mana xususan qish kunlarida turibmiz. Sog'lik shunday ne'matki, u yo'q bo'lganda ne bilinadi. Borligida ko'rinmaydi. Sog'lik ne'matini birodarlar boshqa moddiy ne'matlarga taqqoslaganda sog'lik ne'matini bir raqamiga o'xshatsa bo'ladi, qolgan moddiy ne'matlarini nolga o'xshatsa bo'ladi. Qanday qilib tushunamiz? Masalan, sog'likni bir deymiz, moli davlatni nol deymiz. Bir bilan nol bo'lsa 10 bo'ladi. Demak, sog' bo'lib turib badavlat bo'lsangiz 10. Endi sog' bo'lib, moli davlat bo'lib farzand bo'lsa 1 0 0 100 bo'ladi. Agar sog'lik mol davlat, farzand, solih ayol bo'lsa ming bo'ladi. Endi sog'lik, mol davlat, farzand, solih ayol va jamiyatda hurmatga ega bo'lsangiz 10 ming bo'ladi. Mana shu 10 mingdan raqamidan oldidan bir dob qo'ysangiz, qolgan hammasi 0 bo'ladi. Ayolingiz bo'lsin, solih farzandingiz bo'lsin, moli dunyoyingiz bo'lsin, jamiyatda bir hurmatingiz bo'lsin, ammo sog'ligingiz bo'lmasa, bu moddiy ne'matlarning qadri yo'q bo'ladi. Zo'r ekanmi? Zo'r ekanmi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Parvardigor, ofiyat ber menga, sog'lik ber menga deb so'raydi. Chunki inson sog' bo'lsa bolasini tarbiya qila oladi. Inson sog' bo'lsa ibodatlarni chiroyli suratda ado qila oladi. Demak, iymon ne'matidan keyin turadigan birinchi ne'mat sog'lik. Insonning sog'ligi uning shu dunyodagi rosimoli. Endi hech qaysi ota, hech qaysi ona farzandiga o'zi xohlagandek salomatchilikni bera olmaydi. Nima demadilar? Sog'lik Alloh tomonidan beriladigan ne'mat ekan. Ammo otalar, onalar mana shu farzandlarini sog'ligini muhofaza qilishlikni yelkasidagi mas'uliyat ekanligini his qilishligi kerak. Demak, ota-ona farzandini salomatchiligi uchun nima foyda, nima zarar bilishligi shart. Bolasiga nima foyda, nima zarar bilishligi shart. Shunday otalar bor. Ayrim o'zini salomatchiligiga zarar yetkazadigan ishlarga odatlanib olgan, masalan, sigaret chekish yoki bir aroq ichishlik. U faqat o'zini salomatchiligiga zarar qilmaydi. Shunday otalar borki, ularda qilib qo'ygan ishlari tufayli farzandlarining salomatchiligiga putur yetadi. Qancha-qancha bir mayda, siz bilan biz e'tibor bermaydigan kamchiliklarimiz bor. Mana shu narsa farzandlarimizni tuzalmaydigan kasallarga chalinib qolishiga sabab bo'ladi. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, "Ey ota bo'lgan o'g'il bola, endi sen o'zingni mulking emassan. Endi sen oilangni mulksan. Agar o'zingga kerak bo'lmasang, ayolingga keraksan, o'sha 3 ta 4 ta farzandingga keraksan." Sigaret chekishlik. Agar o'zing uchun tasha olmasang sigaretni, ayoling uchun tasha. Farzandlaring uchun tasha. Sigaret xususida bir qator statistikani ko'rib chiqdim. Yer yuzida astma kasaliga uchragan yosh bolalarning ichida endi necha millionligini Alloh biladi. 1 milliontasi otalarini sigaret chekkanligi sababli kasal bo'lar ekan. Yoningizda chekayotgan odam bo'lsa, shu chekayotgan odamdan chiqqan tutunni nafas olib turishligingiz sizni mana shu astmaga yoki rakka olib borar ekan. Shuning uchun sigaretni tashlamayotgan akalar, agar farzandlaringizni yaxshi ko'rsanglar, tashlanglar. Agar sigaretni o'zingizlar uchun tashlamasanglar, birodarlar, farzandlaringizni salomatchilik uchun tashlanglar. Yana qaytarib aytaman, yer yuzida astma kasalligiga uchragan yosh bolalarning ichida 1 millionga yaqini otalari sigaret chekkanligi sababli astma kasalligiga duchor bo'lar ekan. Ko'zingizlarni katta ochinglar, sigaret chekadiganlar. Endi bu tomondan tasha deb aytib qildira olmasa, endi bu tomondan aytishga to'g'ri kelyapti. Yelkasidagi mas'uliyatni his qilgan haqiqiy ota bolalarini sog'ligi haqida albatta g'am qilishligi kerak. Farzandlarning sog'ligiga e'tibor berish haqida suhbat qilamiz bugun. Farzandlarga infoq qilishlik otaning yelkasidagi vojib amal. Pul topdingiz, bularni sog'ligiga sarflashingiz kerak. Farzandlarni jismoniy tarbiya qilishlikdagi eng birinchi ish ularga infoq qilishlik, yedirishlik, yaxshi yedirishlik. Bola o'sib turgan. Bolani jasadi ko'p vitaminlarga, ozuqalarga muhtoj bo'ladi. Endi shunday otalar yo'q emaski, topish tushishi yaxshi, bor, lekin oilasiga, farzandlarga sarf qilishlikka baxillik qiladi. Mumsilik qiladi. Qodir. Masalan, shunday bir ozuqa, shunday bir ovqatlar bo'ladi, yosh bolalar yoshligida yeyishi shart shuni. Chunki shuni yesa suyagi baquvvat bo'ladi. Vitaminlarga boy bo'ladi, o'sishi yaxshi bo'ladi, aqlan, jismoni yetishligi oson bo'ladi. Ammo otalar bor shunaqa otalar qilmaydi. Qarang, ota hodir bo'lib turib, ana shu vitaminlarga boy bo'lgan taomlarni, vitaminlarni olib bermasa, vitaminlarga boy bo'lgan mevalarni, taomlarni qilib bermaydigan bo'lsa, bola shu vitaminga muhtoj holda o'ssa, keyinchi mana shu vitaminni to'ldirishlik kerak bo'ladi. Taomga yoki mevaga sarflamagan pulini doriga sarflaydi. Baribir sarf qiladi, lekin sarf qilganda ham 10 barobar ko'p pulni sarf qiladi. Shuning uchun yoshligida yegizishlik kerak. Vitaminga boy bo'lgan oziq-ovqatni, meva-chevalarni. Agar o'sha mevani vaqtida yeganida bola o'ziga kerak vitaminni olar edi. Endi yemadimi? Endi doriga pul sarflaysiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Kulu washrabu va la tusrifu." Yeylar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Endi mana shu isrofning turlari bor ekan. Birinchisi miqdordagi isrof. Ko'p yeyvorishlik. Ko'p yeyvorishlik. Ikkinchisi ma'lum bir taomning isrofi. Hozir aytayotganimizdek, har kuni osh yeydi. Har kuni osh yeydi. Bolachaqani yaxshi yegizish kerak deb tur, har kuni osh yegizadi. Ya bu bir taomni ko'p qilishlik ham isrof bo'lar ekan. Qarang, baribir sarflaysiz bu. Baribir qonini boqasiz, ammo bolangizga shu yoshida nima kerak? Qiziqib doktorga borganmisiz? Bolam 7 ga kirdi, kichkinasi 5 ga kirdi. Shu yoshda nimaga muhtoj ularda borganmisiz? Yo'q. Astag'firu billah. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf deydi Alloh taolo Baqara surasida. Ularni, ya'ni farzandlarni va onalarni yaxshilik bilan yedirib kidirish otaning zimmasidir. Yaxshi yedirish, yaxshi kiydirish otaning zimmasi. Mana infoq qilish. Hamma ota pul topadi bolasi ham deb. Bolasiga sarflash uchun topadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu daqiq hadisiga quloq tutamiz. Quloq soling. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillahi azza va jalla. Sen Alloh azza va jallaning yo'lida infoq qilgan bir dinor. Va dinarun fil masakin. Miskinlarga sen sarf qilgan bir dinor. Va dinarun fi raqobatin. Qul ozod qilishlikka sarf qilingan bir dinor. Va dinarun fi ahlik. Oilangga sarflagan bir dinor. A'zomuha ajron الدينار الذي تنفقه على اهلك mana shu to'rtta dinorning ichidan eng afzali oilangga sarflagan dinor. Qarang, Alloh yo'lida berilgan pul, miskinga berilgan pul, bir qulni ozod qilish uchun berilgan pul va oilaga sarf qilingan pul. Afzali qaysi ekan? Oilangizga faqat siz sarf qilasiz. Endi boyagi miskinlarga, bechoralarga sizdan boshqalar ham sarf qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, eng yaxshi pul sen oilangga sarflagan puling. Chunki bu oilaga faqat sen infoq qilasan. Agar ota bolasini jismonan yetilishiga beparvolik qilayotgan bo'lsa, bu u tomondan juda bir katta xato hisoblanadi. Bola tug'ildi, ma'lum bir yoshga yetdi, tishlari qiyshayishni boshladi. Tuzatsa bo'ladi. Suyaklari qiyshayishni boshladi. Borib tuzatsa bo'ladi. Ammo tek qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, suyaklari qiyshib o'sib, nogiron bo'lib qoladigan bo'lsa, balog'atga yetgandan keyin, esini tanigandan keyin shu bola meni mana shunday qolishimga ota-onam rozi bo'lgan ekan deydi, o'pkalaydi sizdan va haqqi bor. Tuzatsa bo'lardi bu kasalni. Qiz boladir, badanida bir qandaydir oq tushib qoldi. Vaqtida borib davolansa yo'qib ketadi. Agar tek qo'ysa, bu oqlik yayiladigan bo'lsa, bu qizni umuman turmushga chiqishda mana shu narsa to'sib qo'yishi mumkin. Ko'chadagi ishimizni bahona qilib-chi, farzandlarimizni salomatligiga beparvo bo'lyapmizmi? Albatta bu qilgan ishimizning mevasini totamiz. Faqat biz tortmaymiz, bolalarimiz ham totib qoladi. Qaraysiz, ichingiz eziladi, lekin foiz ketdi. Shuning uchun bolalari o'sishlik arafasida turgan akalar, ukalar, e'tibor qilib qo'yaylik. E'tibor qilib qo'yaylik. Hech qaysi ota, hech qaysi ona farzandini jismida, jasadida nuqson kamchilik bo'lishini xohlamaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga e'tibor beradimi? Aytdik o'tgan darsimizda. Bolasi nechinchi sinfda o'qishini ham bilmaydigan otalar bor. Nima demoqchimiz bu darslar orqali birodarlar? Bizi eng muhim ishimiz bola tarbiyasi. Eng muhim ishimiz. Uydagi asosiy ehtiyojlarni va sog'ligini saqlash uchun kerak bo'ladigan narsalarni hozir qilishlik otaning mas'uliyati. Ha, mana qilmayapsiz siz bolalaringiz uchun. Menda ish qilmayapsiz deb turib, biroq sizni ishingizni tanqid qilsa, himoya qalqoni bilan hujum nayzasini qo'lingizga olasiz. Ha, o'zi mana bo'lyapti-da. Himoya qilib turib hujumga. Qarang, ajoyib so'z bor ekan. Haqiqiy qahramonlik tanqid eshitmaydigan ishni qilishlik emas. Balki tanqidni eshitgan paytda to'g'ri xulosa chiqara olishlik ekan. Qaytarib aytaman, haqiqiy qahramonlik hech qanday tanqid qilinmaydigan ishni qilib qo'yishlik emas. Balki kamchilik sizdan sodir bo'lgan paytda sizni tanqid qilsa, shundan to'g'ri xulosa olishingiz ekan. Imorat, uy, yashash joyi, maskan. Dang'illatib uyni qurib qo'ygan. Hashamatli uy. Tashqaridan qaraganda bironta bir nuqson yo'q. Tashqi ko'rinishi zo'r, ammo uyning ichida hech qanday qulaylik yo'q. Issiq suv, sovuq suv yo'q. Idishni ham, kirni ham chillada eshkab chiqib yuvadi. Keyin pochkasi ketadi qizlarimizni, ayollarimizni, kelinlarimizni. Ha desa, shu kir yuvatildi. Va o'g'il bola uyni ustiga pul sarflamasdan hashamaga. Subhanalloh, hozircha million xil turib chiqib ketibdi. Bir yil remont qilib tursangiz, keyingi yil yangisi chiqyapti. Ustiga emas birodarlar, ichiga sarflaylik. Bormi? Ustiga choplayotgan pul ichiga qilaylik. Issiq sovuq suv qilib beraylik. Bolalarni yuvinishiga issiq hammom qilib beraylik. Minimal sharoit qilib beraylik. Bu bizning yelkamizdagi vazifamiz birodarlar, burchimiz. Shoyat shu darslarimizdan keyin ayrim birodarlarimiz uyga bir hammom yoki qandaydir issiq suv sovuq suvni qilishga bu yelkalardagi vojibilar akalar. Bali xolasiz qilib beradigan narsa emas bu. Uy mustahkam bo'lish kerak. Bolalarni salomatchiligi xatar soladigan ishlar oldi olinishligi kerak. Masalan, aynaga rishotga qo'yib qo'ying, tushib ketmasin tashqariga. Agar uyingizda bir stupenkalar bo'ladigan bo'lsa, hali perilasini qo'yib qo'ying, tushib ketmasin bolalar. Bu yelkamizdagi vazifa birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i isman an yuzayya man yaqut." O'zi ovqatlantiradiganlarni, ya'ni oila a'zolarini zoya qilishi bir kishi uchun yetarli gunoh. Qibemadizm sharoitda bo'lib turib, siz uchun mana shunasi yetarli gunoh bo'ladi. Bugungi darsimizda bolalarni badaniy tarbiyasi haqida, salomatligi haqida suhbat qilyapmiz. Mana endi ovqatlanishlikka taalluqli bo'lgan ayrim hadislarni o'qiymiz. Ota-ona farzandiga kiyinish, ovqatlanishlikdagi islomiy ko'rsatmalarni ta'lim berishlik kerak. Oldingizda bolangiz o'tirib ovqatlanadi, kuzatasiz. Qachon kuzatasiz? Svet o'chgan bo'lsa? Ana televizor o'chib bo'lsa. Mana shu televizor haqida dars qildik. Kim ovqatlanayotgan paytda televizorni o'chirib qo'yadi? Bir qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Qolganlar o'chirardi, o'shuning uchun qo'l ko'tarmayapti qolganlar. Subhanalloh. Ajoyib. O'tgan darsimizda aytdik-ku, agar o'zga sayyoraliklar kelib turib, bunday qarab tursa, tashqaridan bizga bildirmasdan kuzatib. Televizorni ko'rib turib, biz unga bo'lgan bog'liligimizni ko'rib, shu iloh shakilik, bular sig'inadigan iloh shakilik desa kerak. Turiblayqamiz. Chochiyatib ham qarab turamiz, kiyinib ham qaraymiz, kir bilan televizorda yoqamiz, bolamizga, ayolimizga qarash yo'q. Ya, aytdik, televizor yomon narsa emas, bu haliga qilichga o'xshagan narsa, yaxshilikka yomonlik ish, lekin ota-ona bolasini qanday ovqatlanayotganiga e'tibor berishligi shart. Chunki qush inida ko'rganini qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad keltirgan, Imom Termiziy keltirgan hadisda Ma mala ibnu adama wi'an sharron min batni. Odamning qornidan ko'ra yomonroq to'ldiradigan idishi yo'q. Qaytaramiz. Odamning qornidan ko'ra yomonroq to'ldiradigan idishi yo'q. Hasbu ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Odam bolalariga belini tiklash uchun bir necha luqma taom kifoya qiladi. Fa in kana la mahalata, agar ziyoda yemaslikni iloji bo'lmasa, 3dan biri taom uchun, 3dan biri sharob uchun, 3dan biri havo uchun. Nimani? Qorinni. Bolalarda jasadi birodalar juda tez o'sadi. Shuning uchun ular nimaga muhtoj? Ko'p-ko'p yesang kuchli bo'lasan dedi. Yo, noto'g'ri. Keragini yesang kuchli bo'lasan. Rasululloh aytayaptilar, inson to'ldiradigan idishlarning ichidagi eng yomon idish qorin. Endi agar ko'proq yeyishlik kerak bo'lsa, 3dan 1, 3dan 1, 3dan 1 deyapti. Biz nima deymiz? Kattalar bilan teng hisob beramiz ovqatni. Yesang nima olasan? Ko'p yesang katta bo'lasan degan uslub bilan agar muomala qiladigan bo'lsak, bolalarimizni yoshligidan kasal qilib qo'yamiz. Yoki shu ozgina ovqatga qonni to'ymaydigan bo'lib qoladi. Qanday yo'l tutishlik kerak? Bu savol emas. Chunki shariatimizda har bitta narsaga ko'rsatma bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziy keltirgan hadisda Ibn Abbos roziyallohu anhu'dan: La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, walakin ishrabu masna va sulasa. Hadis qiling. Mana endi ichimlik, suyuqlik ichishga qarash nima deyilgan? Tuya ichgandaqa bir ko'tarib ichmanglar deyapti Rasululloh. Ichiladigan narsani. Balki 2 ga 3 ga bo'lib ichinglar. Masul ma'a massan va la ta'ibuhu abban, fa innal kubada min al-abbi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suvni bir ko'tarishda simirib ichmanglar, balki bo'lib-bo'lib ichinglar deyapti. Chunki mana shu bitta ko'tarib ichishlik insonga zarar qilar ekan. O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Tuya tumshug'ini shunday suvga tiqadi, to'lg'ich ichadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu narsani siz bilan bizdan qaytaryapti. Mana shu narsani bolalarimizga o'rgatishligimiz kerak bo'ladi. Yana bir hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suv ichilayotganda mana shu idishni ichiga nafas olishidan payg'ambarimiz qaytargan. Chunki bunda ham insonni jasadiga zarar bor. Taom va sharob odoblari. Agar ota bolasini bir narsani ichayotganda qarab tursa, bismilloh deb ich, uch bo'lib ich, nafas olma, o'tirib ich, ichib bo'lgandan keyin alhamdulillah deb ozgina nazorat qilib qo'ysa-chi, odat bo'lib qoladi. Odat bo'lib qoladi. La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, walakin ishrabu masna va sulasa, va sammu idha antum sharibtum, va ahmadu idha antum faraghtum. Tuya ichgani kabi bir ko'tarib ichmanglar, balki 2-3 bo'lib ichinglar, bismillah aytinglar agar boshlasanglar va alhamdulillah deyinglar agar sizlar tugatsanglar. Idha shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Agar sizlardan birortangiz suv ichsa, bas idish ichiga nafas olmasin. Men odatda endi yosh bolalar xuddi shunaqa suv ichadi. Nafas yetmay qoladi, suvni ichib, og'zidan olmasdan ichiga nafas oladi. Chunki hech kim qaytarmagan bu narsadan. Agar shu narsani zararligi tushuntirilsa, ota-ona e'tibor qilsa, shu odatini yo'qotadi. Biz o'zimizchi-da, o'zimiz qanaqa ichamiz? Bir chanqaganda bilasizmi, ko'tarasiz tugaguncha. Yana tikka turib ichayotgan bo'ladi ular. Netika turib ichayotgan bo'ladi. Imom Termiziyning rivoyatida shunday hadis bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: La yashrabanna ahadun minkum qoiman. Faman nasiya falyastaqi. Tikka turib suv ichmanglar deydi. Kim esdan chiqarib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Tikka turib suv ichmanglar. Kim esdan chiqarib tikka turib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Mashaqqat bu qayt qilib chiqarish. Ammo tikka turib ichishlikni mashaqqati keyin qayt qilib chiqarishdan ko'ra yomonroq bo'ladi. O'tirib ichaylik. O'tirib ichaylik. Bilasizlar, birodarlar, hadislar bor. Kishi o'zining uyiga kirib kelyapti, bismillah desa, shayton eshikda qoladi. Agar bismillahni esdan chiqarsa, shayton aytadi askarlarga, "Yo'q, bugun yotoqqa joy topdinglar" deydi. Uyga kirib bismillohni aytib ovqat yesa, och qoladi. Agar bismillohni aytmasa, shayton askarlarga aytadi, "Bugun kechki ovqatga ham erishdinglar" deydi. E'tibor berishlik kerak, diqqat qilishlik kerak, o'rgatishlik kerak. Buni siz bilan biz o'rgatmasak, biroq o'rgatmaydi. Mana taom yeyish haqidagi ayrim odoblarni aytib o'tamiz. Olim yoki yoshi katta insonlar turganda shulardan burun ovqatni boshlamaslik kerak yeyishdi. O'rgataylik bolalarimizga. Katta odam olsin deymiz. Hozir bormi shu narsa? Abkalni bir chekadan uraveradi. Endi hali bitta tovoqda bo'lsa kutib tursa kerak, lekin chiniga kelsa nima bo'ladi? Bismillah bilan boshlashlik, o'ng qo'li bilan yeyishlik, har kim o'zini oldidan olib yeyishligi tovoqdan, uchta barmoq bilan yeyishligi, yon boshlab yoki suyanib olib ovqat yemaslik. Mana shu ham sunnatga xilof. Qo'lidan tushgan va dasturxonga to'kilgan taomni olib yeyishlik, taomni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik, ovqatdan keyin ikki qo'lni yuvishlik. Birodarlar, taomni odoblarida yana bittasi, hech qachon ovqatni yomonlab bo'lmaydi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning oldiga ovqat olib kelsa, Rasulullohga yoqsa yerdilar, agar yoqmasa indamay qo'yardi. Yoshlar, yoqmasa yemay qo'yinglar. Chunki o'sha ovqat qilib kelgan eniz yoki kelinoyingiz mehnat qilib ko'tarib keldi oldingizga. Shoshilmasdan yeyiladi, ortiqcha yeyilmaydi. Ko'proq odam tovoqqa qo'l uzatsa barakali bo'ladi. Ovqat issiq yeyilmaydi. Yeyilayotgan ovqatga puflanmaydi. Taomni bir chetidan yeb boriladi. Tikka turib yeyilmaydi. Tikka turib yeyilmaydi. Inakin dasturxon ustida gaplashib o'tirib ovqatlanishlik ham mustahab amallardan bo'ladi. Mana bilasizlar, ayrim g'ayri dinlarda ovqat yeyayotganda umuman gapirmaydi. Indamaydi ular. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof. Hamda Allohga hamd aytilmadi. Agar mana shu odoblarni bolalarimizga yoshligidan o'rgatsak, juda katta foydalarga erishamiz. O'zi avvalambor sunnatga amal qilishlik dinimizning talabi. Endi mana shu sunnat orqasida qanaqa hikmatlar, qanaqa foydalar borligini yaxshi bilamiz. Qarang, shariatimiz ovqatlanishlikda nimani avval, nimani keyin yeyishimizni ham o'rgatgan. Qur'onda oyat bor, birodarlar. Astag'idu billah. Va fakihati mimma yatakhayyarun va lahmi toyri mimma yashtahun. Jannatilar nimani birinchi yedi, nimani keyin yedi. Alloh taolo aytadi, yana o'zlari tanlab oladigan meva, cheva hamda ishtahalari tortgan qush go'shtlari ham aylantirib turilur. Go'shtdan avval nima yeyilyapti? Meva, cheva. Chunki meva hazm bo'lishi juda yengil bo'ladi. Oshqozonni ishlab qizib olishiga ko'mak beradi. Og'irroq bo'lgan go'shtni kirishiga oshqozonni tayyorlab turadi. Motorni qizdirib turadi biz tilda aytganda. Shuning uchun g'arb o'lkalaridagi odamlar mana shu narsani hikmatini bilganidan avval nima yeydi? Salat yeydi. Sabzavot yeydi yoki meva yeydi. Bolani organizmi, birodarlar, ma'lum bir vaqtda muayyan vitaminga muhtoj bo'ladi. Ana shu muayyan vitamin bolani o'sishligiga sabab bo'ladi. Qaysi taomda qanday vitamin borligini bilishlik siz bilan biz yelkamizdagi vojib ish, otalar, onalar. Nima foydali, nima zarar, buni bilishimiz kerak. Arzimagan pulga beradi shu mevalarni. Agar vaqtida bermasangiz, keyin 10 barobar ko'proq pulni doriga sarflaysiz. Shuning uchun birodarlar, oziq-ovqat haqida yozilgan kitoblar juda ko'p. O'qib foydalanishlik kerak. Chunki sizga kerak bo'lmasa, bolangizga kerak bu narsa. Bolangizga kerak. Shuning uchun aytilinadi hikmatda: "Xayru dawa ma kana g'iza'an va xayru g'iza'in ma kana dawa'an." Eng yaxshi dori oziqa bo'lgan dori. Eng yaxshi oziqa dori bo'lgan oziqa. G'iza'i dawa'i. Oziqa mening davoim. Bilishligimiz kerak. Endi haliga davleningiz oshgandan keyin limon siqib ichadigan bo'lib qolasiz. Mononi yesam davlingdan ko'p. Nimaga shunaqa bo'lib qoldingiz, bilasizmi? Avval shunga amal qilmadingiz. Kasal bo'lganingizdan keyin endi nima qila saqlaysiz? Diyeta saqlaysiz. Endi biz mana ovqatda mana narsa bor, mana unda mana bor deb bir sizlarga bir juda ham menyuda tayyorlab berishlik davoimiz yo'q. Lekin e'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Sedan haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habbati as-sawda. Fa inna fiha ash-shifa min kulli da'in illa as-sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Sizlar biz olib ishlatayotgan aptekani dorilari birodarlar, shu doktorlarning o'zlarining gapi bir joyizga foyda bo'lsa, bir joyizga zarar. Yaxshi uyqudorni bittadan ichasiz, yaxshi uxlaysiz, xotira nima bo'ldi? Falon ukolni olasiz, berizni tikka qilib qo'ydi, jigar nima bo'ldi? Bu dorilarda bir tomoni dori bo'lsa, bir tomoni zarar birodarlar. Ammo tabiiy narsalar faqat foyda bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sedanani shunday fazilati borligini aytibdi. Bunga o'xshagan hadislar juda ko'p. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Payg'ambarimiz havoyi xohishi bilan gapirmaydi. Rasululloh nimani aytayotgan bo'lsa vahiy bo'ladi birodarlar. Mana shu Misrda o'tkazilgan bir ilmiy anjumanda sedana haqida so'z ketgan. Mana shu sedana insonning immunitetini kuchaytirish haqida olimlar bir chiqishlar qilgan, dakladlar qilgan. Avvalgi hamma nonning ustida nima bo'lardi? Sedana bo'lardi. Juda ham arzon sabzavot mevalar bor, birodarlar, salomatlik uchun katta. Agar olmadan ko'ra piyozni insonga foydasi 10 barobar ko'p desa kim ishonadi? Mana olmalar kelyapti. Tuxumdaqa bir xil. Chersang dangillaydi. Bir yil tursa ham so'limaydi. Qurt ham yemaydi uni-chi. Forma, rang, shakl bir xil. Agar bitta teshik qilsa tushib ketaveradi hammasi bir xil. Genna modifitsirvinni deb qo'yadi bularda. O'zimizni noqotda olmasa yaxshi. Qurti bormi chekasida? Ey, o'ylab yeylik, o'ylab yeylik. Zohiral fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas dedi Alloh taolo. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi. Insonlar qo'li qilgan ish tufayli. Allohning ishi yaralashib qo'yapti bandalar. Hayvonni hayvonga chatishtiryapti. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan meyvani mevaga chatishtiryaptiki, kattaroq bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Nimani yeyayotganimizga qaraylik birodarlar. Sholg'omni foydasi haqida o'qiysiz, hayron qolasiz. Karam arzimagan pulga beradi. Chakana vitamin bormi? Birodarlar, bu vitamin emas bular. Bular har bittasi apteka. Har bittasi apteka. Sizlar nimaga intilib o'lyapsizlar, yoshlar? Fast foodga intilib o'lyapsizlar. Dunyodagi eng ko'p semiz kasalligi ana shu Amerikada. To'rttadan bittasi semizlik kasalligiga duch tushgan ekan. Yaqinda bir dokumentani film ko'rdim. 30 kun faqat fast food yedi. O'sha sizlar o'lib xursand bo'lib yeyotgan ukalar. 30 kunda bilasizmi? 6 kilo semirdi. Nafas olishi qiylandi. 30 kun faqat shu narsani yedi. Ertamanga ham kechib aytgan 30 kun yedi, kasal bo'ldi. Shuning uchun ey, qog'ozga o'rab yiltiroq qilib qo'ysa yormaylar hammasini. Yeyken tovuklar iladi karayalar, plasmassa. Yeyken tuxumda karayalar birodarlar. Çakın da sarıga turmaydı cahili, yayılıp getirdi. Rasakam, rasakam, tovuklu tuxumunu çakın, turadı ali karışını bir bolu, ortada gitsin. Yayılmazdan. Karayalar ne mi yeyken ilerdi? Buna sana albatta salamatçılığımızın tasarı var. Öşe ona o tovuklu yiyin. Zor. İneken bazardan bir de tovuklu soyup çıkıp pişirip yiyin de. Kulasa. Oziq-ovqatga taalluqli bo'lgan ilm bilan qiziqaylik. Bolalarimizga nima foyda, nima zarar bilaylik. Haftada bir marta o'sha baliqmida yoki bir boshqa narsamida olib kelib beraylik, bari olib beryapmiz. Manaqa plasmassiz, sintetik bo'lgan narsalarda fast fooddan uzoqroq bo'laylik. Agar salomatligimiz kerak bo'ladigan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan yo'lga hammamizni boshlagan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.